Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, který bude věnován opět událostem ve světě především a samozřejmě tedy Rusko, Ukrajina, ale také, pokud čas dovolí, tak se podíváme do Nigeru a podobně a hlavně také na to, proč Afrika chce spolupracovat s Ruskem. No a dřív, než vám popřeji příjemný poslech, tak ještě jenom malá poznámka. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina z minulého týdne, tedy ze 24. července, zatím ještě nejsou otitulkovány, takže jakmile budou, tak se hned do nich pustím a teď tedy tento pořad. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Zase jednou po delší době jsem zabrousila na stránky pana Cyrila Mrakockého, ten má stránky na Facebooku, a objevila jsem zde tento velice zajímavý článek. Valerij Korovin. Rusko dává východní Evropě příležitost znovu získat svou subjektivitu. Článek je z 26. července a tuším, že z Cargradu, z cargrad.tv. Takže začneme poměrně optimisticky a to všichni potřebujeme, tak se do toho pojďme pustit. Valerii Michajloviči, jste znám svými výroky o multipolárním systému v mezinárodních vztazích. To je také uvedeno ve vaší poslední knize Konec Evropy spolu s Ruskem na cestě k multipolaritě. Stále však existují kritici tohoto systému, kteří se ptají, kde je tato multipolarita, vůbec ji nevidíme. Již 30 let je rozvoj mezinárodních vztahů na cestě globalizace a téměř nic ji nemůže zastavit. A odpověď pana Korovina, globalizace je z pohledu globalistů univerzálním modelem sociálně politické organizace, která je násilně uvalena Západem a vytvořena na základě západních historických zkušeností. To znamená, že v okamžiku, kdy začal dominovat pozitivistický materialistický světonázor, Západ řekl, že v oblasti vývoje hmotného zboží, pohodlného života, technologie jsou civilizací číslo 1. A pokud je materiální a technický rozvoj základní všeobecně uznávanou hodnotou, pak by se vše, co tento cíl poskytuje, mělo stát maticí pro rozvoj celého lidstva. Zvažte tedy ideology globalizace, ignorující jakékoliv námitky, pochybnosti a alternativy. Tak nevím, zvažte tedy ideology, vážit je asi nebudeme, ale spíš budeme vážit jejich slova. Tato logika vedla k dominanci stejného západního typu vlády, takzvaného etatistického státu. Etat znamená národ ve francouzštině. To znamená, že Západ je buď standardem, pak na tomto základě model národního státu vytlačuje tradiční stát a ukládá všem demokracii. Princip oddělení moci a republikánského systému se v určitém okamžiku stal univerzálním modelem, který je napodobován mnoha národy a vytlačuje říšský stát. Ti, kteří neuznávají univerzálnost západního typu vlády a západních hodnot, jsou vzdálenými archaickými společnostmi. Jsou prohlášeni za druh divochů. Z pohledu Západu by měly být pro tento model modernizovány. A protože je to v uvozovkách univerzální, měla by být základem západní filozofie a politika. Tento koncept západní unipolární struktury je tedy založen na liberalismu. Ekonomicky, to znamená trh, absolutizace soukromého vlastnictví a nadnárodních společností v sociálně atomizované osobě, což znamená osvobození jednotlivce od jakékoliv kolektivní identity, od boha, od církve, etnické skupiny a dokonce i národa, této umělé, politické, ale stále kolektivní komunity. Mimochodem, kolektivní identita je také genderovou identitou muž a žena. Západ šel dále tímto směrem, podél cesty k překonání této genderové identity a vytvořil pošťáka, pro kterého by mysl neměla dominovat jiným orgánům. V uvozovkách orgánový parlament. To vše se navrhuje hlavně jako základ globalistické matice, ale to, jak se nyní ukázalo, nevyhovuje všem ostatním ani západnímu lidstvu. Ačkoliv teoretici globalizace si v určitém okamžiku mysleli, že dokázali uvalit svůj světonázor na celé lidstvo. Stalo se to ve chvíli, kdy se Sovětský svaz zničil. Filozofové typu Fukuyama si pak byli jisti, že jediná překážka globalizace byla odstraněna a nikdo jiný ji nebude konfrontovat. Pak mnozí začali opakovat mantru, že globalizace je nevyhnutelná, že globalizace je objektivní proces, ale čím jasnější se kontury globalizace staly, tím hroznější byla pro vyděšené lidstvo, jehož výsledkem byla výzva k množnému, asi ne k množnému, ale možnému a spravedlivějšímu modelu multipolárního světa. Tak tady k tomu musím podotknout, že globalizace opravdu je objektivní proces, protože zdroje, které jsou na planetě Zemi, jsou omezené a všichni lidé, různé národy, které žijí v různých oblastech světa, tak ty zdroje v různé míře potřebují, takže je úplně přirozené, že postupně se vytváří taková organizace, že se s nimi hospodaří na globální nebo celosvětové úrovni. Takže globalizace je v pořádku. Vždycky k ní lidstvo bude směřovat, je to danost. Ale co už v pořádku není, je ten model globalizace, který Západ uplatňuje. To znamená, způsob provádění globalizace je subjektivní. No a ten způsob globalizace nebo model globalizace, který zvolil Západ, je výlučně protilidský, zotročující a tak dále a tak dále. Čili globalizace jako taková je v pořádku, ale ten způsob, jakým je prováděna, už v pořádku není. A zase si všimněte, jak chytře ti za oponou prostřednictvím svých pohůnků toto všechno provádějí, protože když už se jim nepodaří prosadit ten jejich zhůvěřilý model globalizace, tak alespoň proti globalizaci, která je přirozená, která je dokonce nutná, všechny lidi krásně poštvou. Právě proto, že zvolili určitý model globalizace a říkají globalizace jen tomuto modelu, tak vlastně všichni lidé, nebo ne snad všichni, ale většina z nich budou už jednou provždycky tvrdě proti globalizaci. To nemá skutečně chybu. Přitom ale globalizace prováděná rozumně ku prospěchu všech lidí na planetě Zemi je ideální stav, ale lidi od této chvíle nebo po těch letech, co vidí, co jim ta globalizace a Západ způsobuje, tak budou globalizaci jako takovou nenávidět a bude obtížné jim vysvětlit, že to nebyla chyba globalizace, ale chyba globalizátorů, tedy toho subjektivního faktoru, toho způsobu, jakým ta globalizace byla prováděna. Tak to jenom na okraji, my se vracíme k článku. Redaktor Fukuyama však své myšlenky opustil, v důsledku toho dokonce připustil, že globalizace není možná. Z toho vyplývá, že bude vytvořen nový systém. Jak určit ukazatele vzniku tohoto nového mezinárodního řádu? Kdy to začalo? V poslední dekádě nebo právě teď? A pan Korovin odpovídá, koncept multipolarity, stejně jako mnoho jiných, pochází fázemi jeho formování. Zpočátku je tato myšlenka vytvořena jako filozofický světonázor založený na pluralitě, na popření univerzality západních hodnot. Poté se stává majetkem vědecké a později odborné komunity, kde jsou podrobněji rozpracovány jednotlivé parametry tohoto konceptu. Další fází je mediální prostor, kde jsou tyto obrysy multipolarity popsány speciálně pro masy. A pak se stane poctou. Trvá to roky. Stejným způsobem byl vytvořen unipolární model. Jeho historické stělesnění však bylo jen krátkým obdobím, které novinář Charles Krauthammer definoval jako vzorec. v uvozovkách unipolární moment. Z historického hlediska je unipolární světový řád krátkým okamžikem odstažení Ruska z východní Evropy do prvních let předsednictví Vladimíra Putina, celkem 15 až 20 let. To není nic, pokud vezmete celou historii lidstva. Nyní pozorujeme obrysy multipolarity a zde je třeba poznamenat, že předmětem tohoto modelu jsou civilizace. Pokud byly před první světovou válkou předmětem říše a předmětem systému Jalta byl národní stát, nyní se tato role přesouvá do civilizace. Otázka. To vyvolává otázku, která bude zajímavá pro bulharského čtenáře. Jaká je budoucnost východoevropského regionu v multipolárním systému? Vidíme země jako Česká republika a Chorvatsko, které mohou patřit spíše k západní civilizaci. A na druhé straně, jako je Bulharsko, Srbsko, Makedonie, kterým je možná vlastní euroasijská civilizační povaha. Nebo byl neoliberalismus schopen změnit civilizační kodex za posledních 20 až 30 let? Odpověď. Myslím, že civilizační kodex nelze změnit. Je to důsledek vzpomínky na krev každého člověka, který je spojen se svým národem, svým příběhem. Krev člověka zachycuje vše, co věděli nebo viděli jeho předkové, všechny hodnoty, na nichž byla vytvořena identita jeho lidu. Patří k národu, k civilizaci. Je to vrozený majetek. Zatímco přijímání neoliberálních hodnot probíhá nepřirozeným způsobem, je uvaleno uvážlivě ve škole, univerzitě, postupně. V této podobě je to však násilí, nucený vliv na mysl. V této situaci je to podobné svalu. Představte si, že jste činku drželi na natažené paži po dlouhou dobu. V tomto případě jde o uvážlivou výsadbu věcí nepřirozených pro normální osobu. Jsem pošťák, transgender, zbytečné stvoření. Nejsem Bulhar, ani Srb, ani Rus. Jsem kyborg, mutant, klon. V určitém okamžiku je člověk unavený tímto násilím nad svou podstatou, jako ruka držící činku a vrací se ke své normální identitě. Proces je následující. Člověk je unavený opakováním stejné věci z těchto nepřirozených hodnot a kvalit pro něj a postupně na to zapomíná. Opět se stává normální osobou, normálním Bulharem. Proto si nemyslím, že situace ve východní Evropě je zcela ztracena. Dopad globalizace se v průběhu času sníží, což znamená, že začne proces sebeobnovování národů východní Evropy a Evropy jako celku. Takže zase tady by nemělo být řečeno dopad globalizace, ale spíš dopad toho neoliberalismu a zároveň toho unipolárního světa. V tuto chvíli můžeme hovořit o návratu Evropy do formátu civilizace. Civilizace je velký prostor spojující národy blízké mentalitě a kultuře. Evropa byla civilizací a může se jí stát znovu. Zotaví se, ale nyní je to pouze pole pro experimentování s vytvořením protoglobalistické liberální společnosti. Ale východní Evropa má příležitost stát se středem slovanského oživení a jedním z předních center nového multipolárního světa, ve kterém se Evropa stává civilizačním pólem, jako je Eurázie, Amerika, Latinská Amerika, arabský svět. Východní Evropa je slibným regionem, kolébkou slovanského světa, který se dosud v historii lidstva neprokázal. Slavný ruský vědec Faděj Zelinský psal o třetím slovanském oživení a věřil, že románské období století 14. až 16. bylo na vrcholu jeho vývoje a významně přispělo k lidské kultuře. Následovalo období druhého německého oživení v 18. až 19. století a třetím oživením bylo vytvoření slovanské civilizace, která se až do té chvíle nedokázala plně projevit. V tomto smyslu byly Slované vždy předmětem kulturního vlivu, nejprve románského světa, poté německého. To znamená, že Slovanům dříve chyběla civilizační subjektivita. Slovanské oživení je předurčeno skutečností, že Slované jsou stále nositeli helénské kultury a tradic, které byly v předchozích obdobích zdrojem kulturního a duchovního vývoje. Nyní se Slované musí prokázat, obrátit se ke svým kořenům. Mohou to však udělat pouze s podporou Ruska. Slovanský svět ve východní Evropě se tak stane součástí euroasijské civilizace. Zde je třeba poznamenat, že na západní straně existují manipulace a nepřesnosti, když je euroasijská myšlenka popsána jako asijská, čínská touha absorbovat celý svět a další výmysly. Ne, euroasianismus je ruský nápad, myšlenka Slovansko-Turecké unie zakořeněná ve slavofilismu. Hájí hodnotu lidí Laos jako kolektivní organická komunita, tradice a zachování identity, ale nikdy nesleduje myšlenky míchání. Otázka. Mluvíme o slovanské civilizaci a východní Evropě, ale hlavním směrem ruské zahraniční politiky je posun na východ. To jsou úplně jiné věci. Mluvíte o geopolitických kategoriích, o strategickém zbližování, o řešení bezpečnostního problému. Mluvím o kulturně civilizační matici. Pro Rusko zůstává pravoslavná, ruská a slovanská, která je schopna sjednotit Slovany ve východní Evropě za účelem nového slovanského oživení. Skutečnost, že v moskevských vztazích se zeměmi, jako je Čína, Indie, Írán, existují pokroky v hospodářských, vojensko-technických a jiných plánech, neznamená, že přijímáme myšlenky Mao Tse-tunga, hinduismus nebo šíjictví. Takové strategické bloky byly možné i během Sovětského svazu, navzdory jeho bezbožným, asi navzdory ateismu, který tam panoval, jako tedy státní ideologie nebo její součást, ale pak Slované ovládali východní Evropu a nyní ani neovládají své země. Nyní se nikdo nerozkládá v migračních tocích z Afriky a arabského světa, vytvořené za účelem smíchání a zničení slovanské identity, která jim podle myšlenek globalizace nedovolí oživit. Tedy to je pouze strojový překlad, ale asi rozumíme smyslu. V podstatě ta migrace měla zabít několik much jednou ranou, to znamená civilizaci západní Evropy, střední a východní Evropy, a samozřejmě byla namířena také proti Rusku, které by nakonec dopadlo stejně ve vtavícím kotli. Takže první věc, kterou bylo třeba udělat, omezit tu imigraci, no a to učinili Rusové tím, že se postavili za Sýrii především tedy. No a všichni víme, že cílem té imigrace bylo zničit stávající národy, ať už v západní nebo střední a východní Evropě, anebo v Rusku. Tak pokračujeme. Tady ještě autor říká, že cílem bylo vytvořit tavící kotel, v němž se lidé mísí a zapomínají, kdo jsou, takže každý Slovan není schopen, nebo většina Slovanů potom není už schopna odpovědět na otázku, kdo jsem. Otázka, kterou položil Samuel Huntington, položila základy jeho studie o identitě Evropy. Otázka, kdo jsem, je existenciální otázka, která vyvstává pro každou osobu v určitém okamžiku. A v tu chvíli je identita odpovědi. Jsem Bulhar, jsem Srb, jsem pravoslavný, jsem Slovan. To je to, s čím liberalismus bojuje, s kolektivní identitou, aby nepřežila, aby byla rozmazána do té míry, že se člověk nemůže ani definovat jako muž nebo žena. A kdo se stane člověkem? Stává se nikým, stává se předmětem. Odtud začínají všechny fantazie, experimenty na sobě, na vašem těle. Toto je pošťák, ale osoba je nositelem odpovědi na otázku, kdo jsem, v oblasti sounáležitosti s kolektivní identitou. Rusko nyní dává východní Evropě příležitost se oživit, znovu získat svou subjektivitu, znovu se stát národy, osvobodit se od antikristovy invaze liberálního západu. Možná to vidíme na příkladu Viktora Orbána, Orbána, říká zase tazatel, protože maďarská ústava uvádí, že země je součástí Evropy. Dalším bodem vyloučil proliberální organizace ze země. Má problémy s poměrně velkým počtem evropských partnerů a následující obrázek se objevuje, že je téměř jediným bojovníkem s neoliberalismem. Má asi na mysli v rámci Evropské unie. Odpověď: Orbán je spíše stělesněním pragmatismu a instinktu sebezáchovy. Bez této identity Maďaři zmizí a stanou se součástí tavícího kotle, který Evropa připravuje. A je také výzvou pro další evropské národy, aby unikly a přežily. Je to velmi důležité. Nezapomínáme však, že Orbán podporuje Ukrajinu, odsuzuje činy Ruska. Toto je následovník evropské rétoriky, kterou zase tvoří Washington. Na jedné straně Orbán považuje za nutné odmítnout myšlenku smytí maďarské identity, ale na druhé straně se drží geopolitické linie Atlantiku v závislosti na washingtonské Evropě. Vidíme však, že se ho snaží zbavit moci. Nakonec zakázal struktury Sorosovy nadace. Liberální experiment selhal, vyděsil lidstvo a zejména Evropu, protože to není evropská civilizace, není to evropské dědictví. Spíše bych dokonce řekl, že liberální globalizace je protievropský, protilidský a absolutně satanský experiment. A komentátor nebo redaktor: vidíme rozdělení v evropské elitě a dokonce i ve Spojených státech. Pokud se podíváte na konflikt mezi demokraty a republikány, který v posledních několika letech získal bezprecedentní ostrost, k tomu můžeme přidat Osmany proti kemalistům v Turecku, různé klany v Kazachstánu, mezi nimiž se vedla na začátku loňského roku téměř občanská válka. Co mohu říci o Rusku? Máme často geopolitické analytiky mluvící o jednotlivých věžích Kremlu. Pro bulharského čtenáře bude jistě zajímavé vysvětlit tento jev kremelské věže. A odpověď: je to dlouho zastaralý koncept. Existovaly v době Jelcinově a symbolizovaly různé skupiny klanů, které ovlivňují moc. Oligarchické klany, bezpečnostní síly, umírnění, liberální reformátoři. Každý klan měl svého patrona v prezidentské správě v Kremlu, který loboval za své zájmy. Když Putin dorazil, liberálové byli samozřejmě velmi silní. Jejich zosobněním byl Alexandr Vološin, Valentin Jumašev, Jelcinovy záběry. Toto je jedna skupina, která se snažila udržet pro západní cestu. Byly také v uvozovkách bezpečnostní síly, které využily skutečnosti, že Putin byl důstojníkem KGB a tím se ho pokusili ovlivnit. Jsou to lidé jako Viktor Ivanov, Nikolaj Patrušev, zástupci různých zvláštních služeb, kteří ovlivnili Vladimíra Putina, aby obnovili ruskou suverenitu, vnitřní řád, odstranění liberálů od moci. Oligarchové, kteří lobovali pouze za své obchodní zájmy, jako jsou Berezovský, Chodorkovský, Gusinský, měli také svou vlastní věž. To však bylo nyní překonáno a jedná se o zastaralé schéma. Teď tomu tak není, protože prezident zcela řídí všechny politické procesy. Neexistují žádní kandidáti na moc, klany, věže, které by otevřeně jako dříve vyvolávaly konflikty. Existují však různé skupiny měkkého vlivu na prezidenta, které jednají opatrně, tiše, protože pokud bude objevená silná vlivná skupina, bude okamžitě poražena samotným prezidentem. Nyní mohou takové postavy jen políbit jeho ruku a při této příležitosti zašeptat něco do ucha. No tak s tímto tak úplně nesouhlasíme, protože ty klany a ty podpindosníci, čili slouhové amerických státních elit, ale i slouhové globálního prediktora stále existují a pochopitelně, že vyvíjejí velmi silný tlak na ten tým, který se vytvořil okolo Vladimíra Vladimiroviče Putina a který jedná skutečně v zájmu ruského národa, Ruské federace a vlastně celého lidstva. Jdeme dál. Nejnebezpečnější jsou zástupci takzvané šesté kolony. Jsou to lidé, kteří předstírají, že jsou přáteli prezidenta a jeho věrných služebníků, ale jejich názory se liší od jeho názorů, protože jsou prozápadní. Jejich manželky, rodiny a nemovitosti jsou na západě, snaží se s ním smířit, aby znovu získali přístup k tomu, co mají na jeho území. Nehovoří otevřeně, že jsou obyvatelé západu, ale snaží se ovlivnit Putina, aby ho přesvědčili, aby se kompromitoval a jednal se Západem. Nyní je to mnohem složitější, když Západ vede válku proti Rusku špatnýma rukama. Nejzajímavější je, že projekt Ukrajina byl vytvořen Západem před 100 lety právě proto, aby jednu část ruského lidu postavil proti druhé. Je třeba uznat, že zcela satanská logika a vývoj této strategie probíhal postupně, ale důsledně. Na druhé straně události na Ukrajině léčí ruskou společnost a stát, probouzí nás ze spánku, čistí elitu a ukazují, kdo je nepřítel a kdo je přítel. Tak tady k tomu dvě věci. Za prvé bych rozhodně neměla strach z toho, že by Vladimír Vladimirovič Putin se dal někým takto ovlivnit. Ten jistě příslušníky páté i šesté kolony má prokouknuté až do morku kostí, ale spíš jde o jejich sílu, jejich prostě hodně, takže prozatím to řízení probíhá tak, jak probíhá, jednak manévrováním a jednak vytvářením paralelní řídící struktury, která potom zcela smázne tady tu starou prozápadní. No a ještě bych upozornila na tento obrat, který použil autor, a sice jsou to lidé, kteří předstírají, že jsou přáteli prezidenta a jeho věrných služebníků. Tak opět, to je dehonestující vzhledem k těm v uvozovkách služebníkům a zejména to vytváří nepřesný, než kvůli přímo špatný obraz o prezidentovi, protože člověk jako on rozhodně nemá žádné služebníky, ani je mít nechce, má pouze spolupracovníky, samostatně myslící a jednající lidi, kteří sledují stejný cíl. Pokračujeme. Po mnoho let v Rusku existoval názor, že Západ je rájem, ideálem, o který bychom se měli snažit. V této žíle byla vychována celá generace, čili tímto způsobem byla vychována celá generace a najednou se ukázalo, že ten, koho jsme považovali za spasitele a přítele, je vlastně nepřítel. Proto, když začala mobilizace, měli někteří lidé kognitivní nesoulad. Situace v jejich hlavách byla nepřehledná, nevěděli, jak se vypořádat s našimi v uvozovkách přáteli a s v uvozovkách požadovaným světem a proto byla touha utéct a schovat se. Z těchto prozápadních stereotypů prchají do jiných zemí. Gruzie, Uzbekistán, Kazachstán. Čili lidé, v nichž jsou silně zakořeněny tyto prozápadní stereotypy, tak potom utíkají ven ze země. Nyní s nástupem otevřené fáze konfliktu se situace stala jasnou. Je jasné, že Západ je nepřítelem a vždy byl, nemůže být ani naším partnerem, ani přítelem, ani naším spojencem. Zvláštní vojenská operace není něco periferního, vzdáleného, neovlivňujícího každého obyvatele země, jak se snažili vysvětlit na začátku. Výbuchy, drony v mírových městech Ruska, mrtví synové, manželé, otcové, to vše nás probouzí ze sna, který trval 35 let. Všechno se vrací na své místo. Rusko znovu získává svou subjektivitu, formuje se jako civilizační pás policentrického světa a buduje důležité a ziskové strategické vztahy se zeměmi východu. Nakonec si Rus vzpomene, kdo je, najde odpověď na otázky, kdo jsem a kdo jsme, co to znamená být Rusem, a odpovídající odpovědi přispívají k velkému obrázku jazyk, pravoslaví, identita, slovanské vedení a tak dále. Po dobu 100 let se nikdo těchto otázek nedotkl. A z toho vyplývá poslední otázka, kdo přežije přechod k policentricitě? Toto je přechod k přežití, aby se lidé zachovali, aby přežili tedy, musí se národy, kultury, civilizace se svými hodnotovými základy posunout směrem k policentrismu. Já bych spíš řekla směrem k tomu blokovému schématu, kdy všechny státy budou vzájemně spolupracovat, jeden nebude vykořisťovat druhý, ale samozřejmě i tak budou určitá centra na planetě Zemi. Tato centra ale nebudou vládnout a diktovat, ale budou koordinovat vše tak, aby na tom světě byla vybudována spravedlivá společnost, státy spolu spolupracovaly a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou, aby byla zachována civilizace na planetě Zemi, musí se národy, kultury, civilizace se svými hodnotovými základy posunout směrem k policentrismu. Je třeba pochopit, že Západ ve skutečnosti nejen nedominuje, ale je také absolutní menšinou lidstva, asi miliardou z osmi. Ale ani samotné národy Západu nepodporují jeho liberální elitu. Je nenáviděna v Evropě, dokonce i ve Spojených státech, zejména Biden a zástupci jeho administrativy, sestávající z nepochopitelných sexuálních tvorů, které nemají lidské rysy. Ani významná část demokratů nemůže vydržet Bidena. Anglosaská elita je jen banda osamělých, které je třeba izolovat, aby západní země mohly žít a rozvíjet se pokojně, a zbytek světa také. Na otázky odpovídal Valerij Michailovič Korovin, který se narodil v roce 1977 a je ruským politologem, veřejnou osobností, ředitelem Centra pro geopolitickou odbornost, zástupce vedoucího Centra pro konzervativní studia Sociologické fakulty Moskevské státní univerzity, člen Euroasijského výboru, zástupce vedoucího Mezinárodního euroasijského hnutí, šéfredaktor informací a analytiky portál Eurázie, stálý člen Izborského klubu. A zdrojem tohoto rozhovoru je izborsk.club.ru. Tak přátelé, domnívám se, že pohled pana Korovina je nejen optimistický, alespoň co se týká států východní Evropy, anebo Evropy vůbec, ale domnívám se, že je i v souladu s realitou, protože pokud se Rusku podaří nejen vypořádat se s americkými státními elitami, ale i proplout mezi tou Scylou, Skylou a Charybdou, kterou vytváří globální prediktor, který chce Ruskou federaci pouze použít ke zlikvidování amerických státních elit a potom Rusko stejně rozebrat a veškeré řízení předat do Číny a do Iránu. Nicméně Rusko tomu velmi dobře, velmi sofistikovaně, jak jinak, spíš možná bychom měli říct geniálně, prozatím čelí. Jako příklad nám může posloužit Afrika. Tak pokud se toto povede, tak nebude žádné Rakousko-Uhersko 2, jak plánoval globální prediktor, alespoň předpokládám nebo domnívám se, ale státy střední a východní Evropy, pokud dokáží do té doby zůstat alespoň trochu kompaktními, tedy jako národy přežít, tak se potom budou moci opět opřít o Rusko a začít budovat své vlastní národní státy. A co bude potom dál, to se uvidí. Ale vůbec bych nevylučovala to, že mnohé menší státy dobrovolně vstoupí, budou to chtít tím, když říkám dobrovolně, tak nemám na mysli dobrovolně povinně, ale z vlastní vůle, protože uvidí, že je to pro ně výhodné, tak možná i vstoupí přímo do Ruské federace. To se přímo nabízí takové řešení. Ovšem to bude ještě za mnoho a mnoho let. Nejprve ty státy musí přežít. Já se domnívám, že v případě nás, Čechů a Slováků, je nejpřirozenější se spojit, abychom netříštili síly. No a potom v průběhu dalších let se můžeme rozhodnout, jestli být jako Československo dál, anebo třeba jestli jednotlivě vstoupit do Ruské federace jako Česká republika, Slovenská republika. To už je potom na zvážení a totéž se týká samozřejmě i ostatních menších států a národů, především tedy těch, které mají zkušenost již s blokovým uspořádáním v rámci států socialistického tábora. No a působení Ruské federace teď v Africe, pokud to všechno dobře dopadne a půjde to tak, jak to v tuto chvíli vypadá, že se to dobře rozvíjí, to znamená k intenzivní spolupráci, tak to napomůže všemu. V tom případě by dokonce ani ta invaze uprchlíků do západní Evropy a dnes už i k nám nemusela být smrtící. Mohlo by se začít spolupracovat a i západní Evropa by se mohla začít postupně narovnávat. Jakkoliv tedy tomu, že by západní Evropa měla šanci se ještě vzpamatovat k normálnímu lidskému životu, většina odborníků už nevěří, považuje ji za ztracenou, no a střední a východní Evropa, tam je to hodně a hodně na vážkách a jde především o to, jak dalece lidé zdegenerovali v jednotlivých zemích směrem ke konzumu a jak dalece podlehli právě té liberální ideologii a jejím mnoha odnožím vys Green Dealy a především tedy LGBTQ a já nevím, co ještě. Takže bude ve všech případech asi záležet na tom, kolik zdravě smýšlejících jedinců v daném státě se podařilo uchovat, nebo jak bych to řekla, kolik lidí má ještě šanci se probudit a naopak kolik lidí je už ztraceno. V tomto směru samozřejmě svou zhoubnou práci vykonalo také takzvané očkování. O jehož zhoubných následcích se sice nemluví, ale to neznamená, že neexistují. Úmrtnost se zvyšuje. Já nevím, jak dalece jsou nebo nejsou falšovány statistiky, ale zrovna dnes jsem se dívala na krátké video pana Havla, kde hovořil o tom, že byl na nějaké akci na Slovensku a tam, že se účastnili také majitelé pohřebních služeb a že hovořili o tom, jak jednak stoupá úmrtnost, ale hlavně úmrtnost mladých lidí a že na parte se stále častěji objevuje věta zemřel náhle. Že jsou to údajně lidé do 50 let, kteří ráno vstanou, jdou si udělat kávu, spadnou a už se nezvednou. Tak to jsou opravdu velmi smutné následky vakcinace a covidismu, ale bohužel musíme přiznat, že většina těch lidí, kteří se tomu v podstatě, zdá se, že bez rozmyslu podrobili, takže u nich už asi ta schopnost nejen kritického myšlení, ale vlastně i put sebezáchovy, že už tito lidé díky konzumu a tomu způsobu života, na který byli navyklí, tak toto všechno s největší pravděpodobností úplně ztratili. Vezměte si to, když někdo upřednostní práci před zdravím. Já vím, že práce je důležitá, je to pro nás, pro všechny zdroj příjmu a když nemáme příjmy, tak máme samozřejmě problémy. No ale když člověk ztratí zdraví, tak je to přece jasné, tak za chvíli ztratí i práci, nebo v tu chvíli, záleží na tom, jak velké to poškození zdravotní je, ztratí i práci a to všechno, kvůli čemu se očkovat nechal. Je to velmi, velmi smutné. No, teď se podíváme na úplně nejčerstvější zprávy z Pokecu. Rusko je připraveno na konfrontaci s NATO, řekl Putin. Moskva si nepřeje konflikt s blokem vedeným Západem, ale je připravena na jakýkoliv výsledek, říká ruský prezident. Rusko je vždy připraveno na jakýkoliv scénář, řekl v sobotu novinářům ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin, když komentoval možnou přímou konfrontaci mezi ruskou armádou a armádou NATO. Prezident odpovídal na otázku týkající se nedávných téměř srážek ruských a amerických letadel v Sýrii. Nikdo si to nepřeje, dodal prezident a poukázal na existující linky pro předcházení konfliktům, které umožňují ruským a americkým důstojníkům přímo hovořit o v uvozovkách jakékoliv krizové situaci. To, že tyto linky stále fungují, ukazuje, že žádná strana nemá zájem na konfliktu, dodal. Pokud ho někdo chce a my to nejsme, pak jsme připraveni, dodal Putin. Ruská armáda od počátku roku 2023 zaznamenala celkem 23 nebezpečných incidentů, do nichž byla zapojena ruská letadla a letadla koalice vedené USA, uvedl admirál Oleg Gurinov, vedoucí ruského centra pro usmíření v Sýrii. Většina incidentů se odehrála v červenci, dodal. V 11 případech ruští piloti zaznamenali, že byli zaměřeni pomocí západních systémů zaměřování letadla. Takové akce ze strany koalice vedené USA vedly k automatickému zapojení palubních obranných systémů, které viděly ruské letouny vypouštět klamné světlice, řekl admirál novinářům. Moskva rovněž opakovaně varovala Washington a jeho spojence před riziky možného přímého konfliktu mezi Ruskem a NATO, zejména v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Ukrajině. Pokračující dodávky zbraní Západu Kyjevu pouze prodlužují nepřátelství a nutí jeho západní podporovatele zapojit se do konfliktu ještě hlouběji, uvedlo Rusko. No a další zpráva. Ukrajinské drony zaútočily na moskevskou finanční čtvrť. Bezpilotní letouny v neděli ráno zasáhly kancelářské budovy v moskevském obchodním centru, uvedl starosta města. Drony zaútočily na finanční a obchodní čtvrť Moskau City v ruském hlavním městě, kde se nacházejí některé z nejvyšších mrakodrapů v Evropě, uvedl v neděli v časných ranních hodinách starosta Sergej Sobjanin. Fasády dvou kancelářských věží utrpěly menší škody, nejsou žádné oběti ani zranění, napsal Sobjanin v krátkém příspěvku na svém kanálu Telegram. Ruské ministerstvo obrany později vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že do náletu byly zapojeny celkem 3 bezpilotní letouny. Podle ministerstva obrany byl jeden z nich zničen ve vzduchu u Moskvy, zatímco další dva byly zneškodněny protivzdušnou obranou, vychýlili se z kurzu a zřítili se na území nebytového komplexu ve městě Moskva. Tisková agentura TASS citovala záchranné služby, podle nichž došlo k výbuchu mezi 5. a 6. patrem 50-patrové budovy v komplexu IQ Quarter, který má 3 výškové budovy. Místní média uvedla, že obyvatelé slyšeli hlasitý výbuch. V IQ Quarter se nacházejí kanceláře 7 ministerstev a vládních agentur, včetně ministerstev obchodu, hospodářství a telekomunikací. Druhý v uvozovkách výbuch nastal v budově OKO, Římská 2, kde jsou kanceláře a obchody, uvedli úředníci. Záchranná služba sdělila agentuře TASS, že byla rozbita okna mezi 1. a 4. patrem. Uvedli také, že byl zraněn pracovník ostrahy. Poškozené budovy byly evakuovány, uvedli úředníci. Evakuace z dalších budov města Moskvy probíhá. Na místě pracují policisté a hasiči. Všechny lety na letiště Vnukovo jihozápadně od Moskvy byly na krátkou dobu pozastaveny. Další dvě hlavní moskevská letiště, Domodědovo a Šeremetěvo, fungovala jako obvykle. Čtvrť s oficiálním názvem Moskevské mezinárodní obchodní centrum tvoří mrakodrapy s luxusními byty i kancelářskými prostory. Patří mezi ně komplexy Federation a OKO, které zahrnují druhou, respektive třetí nejvyšší budovu v Evropě. Ukrajina v posledních týdnech zintenzivnila útoky dronů na ruské hlavní město. Bezpilotní letouny byly podle ministerstva obrany země zničeny nebo vyřazeny z provozu a vychýlily se z kurzu. Rusko považuje takové útoky za teroristické činy. No tak, milí přátelé, co mě napadlo jako první je, že je to výstraha pro podpindusníky, protože jste slyšeli, co se v těch budovách nachází ministerstva plus tedy luxusní byty, ty asi nebudou obývat obyčejní občané Ruské federace, že? Takže já bych se vůbec nedivila, kdyby to byla výstraha páníčka, který nutně potřebuje státní převrat nebo odstranění Vladimíra Vladimíroviče nebo něco podobného. Na druhou stranu je opravdu s podivem a zase vidíme tu míru vlastizrady, která v té ruské armádě bohužel je, protože jak je možné, že se ty drony dostaly až tam, kam se dostaly? A to už po několikáté. Jak je možné, že někde, kdyby to letělo z Ukrajiny, tak vždyť to je lán světa, přece nějaké radary by je museli zachytit a museli by je zneškodnit už mnohem dříve, takže tady vyvstává i otázka, odkud vlastně ty drony přiletěly. No, počkáme si, uvidíme, co k tomu zítra řekne Valery Viktorovič Pjakin v dalších otázkách a odpovědích. A když už jsme u toho, tak znovu připomenu, že je důležité neustále mít na paměti, s jak rozsáhlou sítí vlastizrádců Vladimír Vladimirovič Putin a jeho tým bojují. Dnes se na diskuzi na Telegramu objevila tato otázka. Nějak tomu nerozumím a tím reaguji na proslov VV Putina ohledně testu na COVID, co poslali do Afriky. Může mi to někdo vysvětlit? A teď je tam zpráva z TASu. Gunzburg očekává, že po získání finančních prostředků bude spuštěna aktualizovaná vakcína proti COVID. Podle ředitele centra Gamaleya jednou z hlavních výhod aktualizované vakcíny je možnost s její pomocí očkovat lidi všech věkových skupin. A dál je tu dovětek pro všechny naivní putinofily. Současně vyvíjíme intranazální, nosní vakcínu pro velmi malé děti, která nemá absolutně žádné vedlejší účinky. No, milí přátelé, tak zase je to ta samá písnička. Za prvé, já se domnívám a doufám, že tedy nikoli mylně, že ruské vakcíny jsou bezpečné. Tedy bezpečné tak, jak bývaly bezpečné jakékoliv vakcíny v době, kdy ještě se jejich prostřednictvím nezačalo záměrně na lidi útočit. Takže to je první věc důležitá. Druhá věc je, že vakcinace by měla být dobrovolná, což už nevím, jak dalece v Rusku funguje nebo nefunguje dobrovolnost v tomto směru, ale je jasné, že podpindosníci dělají všechno pro to, aby dobrovolného nebylo nic, aby lidé byli nuceni dělat to, co se jim řekne, čili i nechat se očkovat, kdykoliv si kdokoliv vzpomene. A to už je zase klasika toho, co dělají ty struktury, které škodí Rusku. Dělali to i za covidu. Dělali to i za covidu a dokud nebudou odstaveny od moci, dokud nebude třeba, domnívám se, že tímto způsobem postupuje Vladimír Vladimirovič, vybudována nová struktura řízení, která je potom zcela zbaví moci bez nutnosti nějakých velkých čistek a nějakých velkých otřesů v zemi, no tak tato struktura prostě bude škodit. A opět mohu doporučit těm, kteří vznášejí tyto dotazy, jakkoliv je chápu, protože všichni jsme v tomto směru vedeni oprávněnými starostmi o sebe sama, o lidi jako celek, o naše národy a tak dále a tak dále. Nicméně doopravdy víte-li, co by měl Vladimír Vladimirovič Putin udělat, aby rychle a bezbolestně, to znamená, aby tím nikdo neutrpěl, ani Rusové, ani celý svět, protože na tom Rusku nyní visí celý svět a jakýkoliv chybný krok znamená velké ohrožení civilizace na planetě Zemi. Takže jestli kdokoliv z vás, prosím vás, víte, co má Vladimír Vladimirovič Putin dělat jinak, aby se rychle tady toho zhruba milionu, nebo já nevím, kolik jich může být, těch zmíjí, kteří pracují na důležitých místech pro Západ v celé Ruské federaci, ve všech možných organizačních strukturách, tak jestli víte, co má udělat, tak mu to prosím vás napište. Na webu kremlin.ru je tam někde nějaký oddíl, kam můžete napsat své dopisy. Ale domnívám se, že kdokoliv bude sám k sobě alespoň trochu upřímný, tak když se zamyslí nad tím, co bych v takové situaci dělal já, obklopen vlastizrádci na mých bedrech, visí doslova osud celého světa nebo mých bedrech a mého týmu a národu, který tedy za mnou naštěstí stojí, tak si myslím, že člověk, který ještě nestratil zdravý rozum, sám sobě musí odpovědět, nevím. To bych asi vůbec psychicky neunesl. Ale pokud byste to unesli a víte, tak prosím vás napište do Kremlu. Omlouvám se za sarkazmus, nicméně, jestli někdo chce věřit tomu, že vůbec žádná síla, mám na mysli větší sílu, jako je právě například část Ruska, Ruské federace, jestli někdo chce věřit tomu, že žádná síla, která by byla na straně lidí zde na světě, není, no tak je to jeho volba. Ale v tom případě, kdyby to tak bylo, jakože to tak naštěstí domnívám se není, tak to už by bylo akorát tak vybrat si pěkné místo posledního odpočinku. Na nic jiného už by to nebylo v tom případě. Protože jakkoliv jeden každý z nás se snažíme na svém místě dělat, co můžeme a všichni tím pomáháme dobru, pomáháme všem těm silám, které pracují v zájmu lidstva, tak ale bez nějaké větší síly, která je teď v tuto chvíli tomu běsnícímu zlu schopná čelit, to už vyhrát nemůžeme. Čili pokud někdo skutečně věří tomu, že ani to Rusko nepracuje v zájmu lidstva, nebo tedy jeho část, dobře víme, že celé Rusko to není, protože slouhové amerických státních elit, tak pokud chcete věřit tomu, že i tito lidé jsou zaprodaní, jakkoliv to vůbec nedává smysl, protože proč by tedy dělali to, co dělají, to doopravdy nevím, ale dobře, tak ale v tom případě se asi je nutné smířit s tím, že lidstvo došlo na konec. Jeden každý z nás už jsme na konci. No a pak se můžete třeba v klidu, co já vím, jak bude kdo reagovat, ale je to dobrý důvod pro typy lidí, kteří vyznávají taková ta hesla jako carpe diem a podobně. Hned má člověk potom důvod se na všechno vykašlat a jenom ještě urvat, co jde na tom světě a o nic se nestarat, nesnažit se přiložit ruku k dílu a přispět svou troškou do mlýna ke konečnému vítězství lidstva nad těmito zhůvěřilými strukturami. A teď mě napadla ještě jedna věc k těm inovacím očkování. Já se tomu příliš často nevěnuji, jenom občas, ale vždyť víte přece, co se děje, jak Světová zdravotnická organizace chce všechny ovládnout a není vůbec vyloučené, že chystají nějakou další pandemii, která už nebude tak v podstatě jenom papírová nebo hraná, kašírovaná, ale která bude opravdová. Tak co my víme, jestli ty inovace očkovacích látek nejsou připravovány na základě informací od zpravodajských služeb o hrozícím nebezpečí další biologické války. I to je možné. Tak, jsem se chtěla ještě podívat na, a také jsem se podívala na server SK Newsfront Info, jestli je tam něco k těm útokům drony a nic jsem nenašla, ale za to jsem objevila tuto perlu ze včerejška. NATO nebude bojovat za Polsko, pokud se zapojí do války na Ukrajině. Administrativa amerického prezidenta Joe Bidena může tlačit na Polsko, aby poslalo své vojáky na území Ukrajiny, ale Američané do války spolu s Poláky nepůjdou. Tento názor vyjádřil na svém YouTube kanále známý americký rozhlasový moderátor Garland Nixon. Vysvětlil, že Poláci jsou pro Američany jen vyjednávacím kouskem v ukrajinském konfliktu, stejně jako samotní Ukrajinci. Poláci jsou nahraditelní, navíc jsou pro USA a Evropskou unii příliš konzervativní, nemají rádi Poláky. V této souvislosti mohou Spojené státy dát zelenou vstupu polských jednotek na Ukrajinu, řekl novinář. Washingtonský plán podle něj počítá s tím, že po dobu konfliktu budou polské jednotky poraženy, což bude mít pro Varšavu za následek vnitropolitickou krizi. V důsledku toho bude současná vláda odvolaná a Američané budou moci dostat k moci své kandidáty. Nixon tvrdí, že právě proto Polsku hrozí nedostatečná pomoc ze strany Spojených států, pokud se zúčastní ozbrojené konfrontace. NATO se nepostaví za Polsko, jak to vyžaduje článek 5. Jaké jsou jejich možnosti? Francie, Německo a Velká Británie pošlou tucet svých vojáků a tanků a celkově to může vést k jadernému konfliktu. Kvůli komu? Kvůli nějakému Polsku? Položil otázku Nixon. Já jsem se dnes chtěla v tomto pořadu věnovat ještě otázce toho summitu Rusko-Afrika, ale nechám to na samostatný pořad. A nyní jsem objevila čerstvý článek na serveru Myšlenky o čemkoliv, který se týká právě toho Polska. Tak si jej přečteme. Varšava čeká na pokyn Washingtonu ke vstupu do války na Ukrajině. V Polsku se mnozí obávají, že země nevyhnutelně směřuje k přímému vtažení do války na Ukrajině nejen kvůli tomu, že ji k tomu tlačí USA, ale i z předvolebních důvodů vládní koalice. Polský v uvozovkách nezávislý politický deník tak tvrdí, že Varšava pouze čeká na příslušný rozkaz z Ameriky. Pod tímto úhlem publikace mimo jiné uvažuje o nedávné návštěvě amerického ministra obrany Mariusze Błaszczaka. Kromě jednání o dalších dodávkách zbraní pro polskou armádu a přesunu do palebné zóny ve formátu v uvozovkách kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, Błaszczak 18. července navštívil hlavní základnu sboru pozemních sil USA ve Fort Knox. Tam se zúčastnil nástupu do funkce zástupce velitele této struktury polského generála Macieja Jabloňského, což zdůrazňuje účel tohoto sboru jednat v Polsku s předním velením v Poznani. Během studené války to byl sbor, který měl na starosti velení amerických armádních sil na tzv. Fuldské šíji, Fulda nebo Falda Gap, v oblasti západního Německa, která byla považována za nejvíce ohroženou ruskou invazí. Byl znovu vytvořen v roce 2020 se zaměřením na Polsko, což samo o sobě odpovídá na otázku, zda a v jakém sledu dochází k přiblížení amerického vojenského potenciálu k hranicím Ruska. To, že Varšava současně rychle zvyšuje útočný, nikoli obranný potenciál, je vidět i na příkladu unáhleného formování silných obrněných sil, zatímco značnou část sovětských tanků již předala Ukrajině. Například Polsko letos v lednu uzavřelo smlouvu s USA na dodávku 116 tanků M1A1 Abrams a souvisejícího vybavení v hodnotě 1,4 miliardy dolarů. V dubnu Polsko objednalo dalších 250 tanků Abrams, ale již v moderní verzi M1A21 SEPV3 za 4,7 miliardy dolarů. V Jižní Koreji si Polsko objednalo ještě větší várku těžkých zbraní a vojenské techniky, která zahrnovala 1000 tanků K2, více než 600 houfnic K9 a 3 letky stíhaček FA-50. To je hodně i pro ukrajinský válečný konflikt. Polský vojenský expert Roman Kuzňar poznamenává: vyzbrojujeme se, jako by Polsko chtělo napadnout Rusko. Tank je útočná technika. V samotném Polsku podle amerického vzoru také vzniká nový sbor pozemních sil. Jehož velitelem je jmenován generál Adam Joks. Podle J. Tochmana z v uvozovkách nezávislého politického časopisu celý uvedený schon pramení z toho, že mnoho spojenců Ukrajiny a především Bílý dům je v poslední době stále více nespokojeno s nedostatkem pozitivních výsledků protiofenzívy VSU. S velkou jistotou tedy můžeme říci, že v dohledné době začne další část amerického plánu, ve kterém nebude hrát hlavní roli Ukrajina, ale Polsko. Varšava je přitom již tak hluboce vtažena do konfliktu, který Bílý dům vytvořil, že není schopna vyjít ze hry. Veterán německé politiky, bývalý předseda SPD a ministr financí SRN Oskar Lafontaine věří, že Američané se na tuto válku připravovali desítky let. Američtí teoretici zahraniční politiky jako Henry Kissinger a Zbigněv Břežinský dlouho poukazovali na to, že Ukrajina pod kontrolou USA zaručuje odchod Ruska z řad světových mocností. Ukrajina je jen bojiště. Američané tam bojují s Rusy, aby zpochybnili jejich postavení na světové scéně. Tak nejen to, víme, že jde v první řadě o zdroje a samozřejmě toto s tím také souvisí. Washington zároveň aktivně tlačí na Polsko, aby se vměšovalo do záležitostí východních sousedů, ale vyhýbá se, aby mu poskytl jakékoliv závazky své přímé účasti na jeho straně, pokud se něco pokazí. Velká válka, a to ještě v předvolebním období, podle všeho do jeho plánů opravdu nepatří. Tak ono stačí vzpomenout přece na druhou světovou válku, kdy sice po jejím začátku Velká Británie a Francie, tuším, vyhlásili válku Německu, ale neposlali na podporu Polsku ani jednoho vojáka, ani techniku, ani nic dalšího. Takže to je vlastně ta samá situace. Zároveň značná část polských vojenských specialistů a národních elit, které podporují přímý zásah svého expedičního sboru do války na Ukrajině, počítá především s tím, že se Rusko neodváží zasáhnout území členské země NATO, protože se obává článku 5 kolektivní obrany bloku. Osud samostatného sboru, který by mohl být vykrvácen, je zajímá v podstatně menší míře, i když jsou mezi nimi i pochybnosti o tom, jak by se spojenci v alianci chovali, kdyby byl jednostranný a provokativní charakter akcí Polska příliš zřejmý. Proto se zkoumá možnost vytvoření mimotělní invazní koalice z řad v uvozovkách přátelských států, především z Pobaltí. Tuto myšlenku omezené operace na území Ukrajiny prosazuje například bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen, který je nyní poradcem Zelenského. Otázka na toto téma byla mimo jiné položena publikací Mysl Polska známému americkému odborníkovi Douglasu McGregorovi. Podle zmíněného analytika by se před podobným dobrodružstvím mělo pečlivě zvážit, jaké to bude mít důsledky. Podle něj se v uvozovkách Rusové nijak zvlášť nedrží západní Ukrajiny, ale pokud Poláci napadnou i tam, byť jsou členy NATO, byť v rámci jakési mimonatovské koalice, Moskva to bude stejně brát jako alianční expanzi, nevyhnutelně čeká protijedoucí ruský úder na zničení. Pokud tedy Varšava chce něco ze západní Ukrajiny, pak podle McGregora musí nejprve opustit NATO a pak poslat své diplomaty do Moskvy. Jsem si jistý, že kdyby se Poláci a Litevci v uvozovkách rozvedli s NATO a mluvili přímo s Moskvou, byli by překvapeni její flexibilitou. No tak to bych se hodně divila, nicméně pan McGregor si to myslet může a my pokračujeme. Je pravda, že existuje ještě Bělorusko, jehož prezident Alexandr Lukašenko nedávno prohlásil, že bude bránit západní Ukrajinu před jakoukoliv invazí Polska a jeho možných spojenců, včetně toho, že jejich dalším cílem by mohly být západní běloruské země. Důvěru mu v to dává i umístění ruských jaderných zbraní na území země a nedávný příjezd Wagnerovců. Dříve však Bělorusové opakovaně dávali najevo, že s tímto vývojem jsou ve skutečnosti ochotni v uvozovkách bránit pouze dvě západní oblasti Ukrajiny, Volyňskou a Rovnenskou. Historicky jsou jižní části běloruského Polesia, takzvané Polešuky, a v minulosti žili v jednom státě s Bělorusy v rámci litevského velkovévodství. V těchto oblastech jsou mezi obyvatelstvem navíc objektivně přítomny značné obavy z pomsty ze strany Poláků za volyňský masakr a za pokusy restituce jejich pozemků a dalšího majetku. Nelze také pochybovat o tom, že při podobném scénáři Maďarsko nepustí nikoho, včetně spojenců z NATO, do zakarpatské oblasti a Rumunsko do Bukoviny. Pokud by se tedy Polsko řídilo McGregorovou radou, ve skutečnosti by mohlo mluvit pouze o čtyřech oblastech: Lvovské, Ivano-Frankovské, Ternopolské a Chmelnické. Vzhledem k náladám v polských elitách, které si již dělali chutě na celé ukrajinské území, což předpokládá Varšavskou unii, je zatím těžké uvěřit, že se jim to podaří. V samotném Polsku se vážně obávají, že vládnoucí strana Právo a spravedlnost, PiS, vůbec nemyslí tak daleko a hluboce, ale především se stará o své vítězství v nadcházejících říjnových parlamentních volbách. PiS, která ztrácí popularitu kvůli zhoršující se ekonomické situaci, z velké části kvůli obrovským vojenským výdajům, pomoci Kyjevu a chování uprchlíků, je schopna uvrhnout Polsko do války bez větších výpočtů, ale pouze kvůli zachování si moci. Podle některých polských komentátorů je to vůbec jediná šance PiS vyhrát volby. Na rozdíl od USA, kde od přímého zapojení do války úřady očekávají ztrátu hlasů, v Polsku na úkor národní psychózy naopak očekávají její nárůst. No, milí přátelé, to je podle mého názoru otázka, protože řada Poláků jsou normální lidé, kteří si naopak válku v žádném případě nepřejí. Nedokážu to posoudit, jaké je rozložení obyvatelstva nebo národa z hlediska tedy uvažování. Je pravda, že rusofobie byla vždycky v Polsku velice a velice zakořeněná z historických důvodů. Kombinace vnějších a vnitřních faktorů, které tlačí Varšavu do války, skutečně vytváří vážné nebezpečí, že se tak stane se všemi důsledky, které to pro polský lid bude mít. Abyste tomu zabránili, musíte prokázat velkou vůli a moudrost. Najdou se takoví lidé v dnešním Polsku? Tak všichni budeme samozřejmě doufat, že ano. Nicméně na závěr nám nezbývá nic jiného, než konstatovat, že situace je stále velmi vážná a velmi vyostřená. Na druhou stranu čas hraje pro stoupence dobra, abych to zobecnila, zároveň zjednodušila. To znamená pro Ruskou federaci a její spojence, nebo pro ty, kteří jsou na straně Ruska, byť to nemohou dávat najevo úplně otevřeně. A ten důvod, proč čas hraje proti západu a proti stoupencům zla a anblok, jsou samozřejmě zdroje, také nedostatek inteligentních a kvalifikovaných kádrů, je toho celá řada, takže doufejme, že Polsko už nestihne udělat žádnou hloupost a že zdroje západu dojdou co nejdříve, ovšem do té doby musíme počítat všichni s tím, že chcípající kobyla nejvíc kope, no a doufat, že škody, které tento boj ještě napáchá, budou co nejmenší, že i tak budou obrovské, nebo už teď jsou obrovské, to je asi každému jasné. A já ještě přeci jenom přidám jeden článek, budu překládat přímo z angličtiny. Jsou to slova prezidenta Eritreje, Isaias Afwerki je jeho jméno. Jsou to slova, která řekl na setkání Rusko-Afrika. Myslím si, že tato slova dávají velkou naději nám všem, že nakonec všechno dobře dopadne a také, že škody budou co nejmenší, protože pakliže se africké země osmělí s Ruskem spolupracovat a podporovat jej, no tak se situace na světě samozřejmě změní výrazně k lepšímu ve prospěch toho celkového dobra, nebo jak bychom to nazvali. Takže pojďme se podívat na to, co řekl prezident Eritreje. Hovořím o tom, nebo budu mluvit o tom, jak my vnímáme tu situaci. Když mluvíme o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tak říkáme, že žádný takový konflikt neexistuje. Je to válka, kterou NATO vyhlásilo Rusku. A není to jenom válka NATO proti Rusku, ale je to vlastně válka nebo boj za hegemonii, je to válka za uchování dominance ve světě. Je to agenda, která byla formulovaná na konci nebo poté, co skončila studená válka. Je to taková fantazie o tom, jak ovládnout Rusko a jak si je podrobit ze strany kulturní, technologické a politické, prostě na všech úrovních, chtějí ovládnout absolutně každého nebo absolutně všechny. Tato ideologie je špatná nebo přímo vadná, jakoby od základu vadná. Říkám, že Rusko tuto válku nepřipravovalo, ačkoliv vědělo, co se děje. Dále pan prezident řekl, NATO je vadná, od základu špatná organizace a Evropská unie neexistuje, je pod plnou kontrolou NATO. Před 30 lety, když se rozhodli zničit Rusko, tak udělali chybu, protože zničit Rusko nebo ovládnout Rusko není možné a nikdy nebudou schopni to udělat. Ukrajina se stala obětí, je to cena, kterou jsou ochotni zaplatit. Ale nebudou to platit oni sami, budou jenom poskytovat biliony dolarů proto, aby ta válka mohla pokračovat. Tato válka byla vyhlášena Rusku nebo proti Rusku. Zkoušejí Rusko porazit, aby se staly hegemony na technologické a vojenské úrovni. V ekonomické rovině chtějí získat všechny zdroje, jenomže je to jenom sen a nic víc. Ukrajina se teď stala válečným polem a je to pouze finální nebo konečná fáze. NATO a Evropská unie neodejdou nebo neopustí to intenzivní ovládání Ukrajiny, asi má na mysli. Ale oni se rozsypou. Je to jenom otázka času. A svět by měl být připraven ne bránit Rusko, ale postavit se na stranu Ruska, aby tento hegemon byl poražen. Nic nevyrábějí, jenom tisknou peníze. A pro ně jsou peníze zbraní. Globální systém kontrolovaný dolarem a eurem. A tak to nemůže jít do nekonečna. Rusko se stane lídrem, protože ta válka je vedena proti němu. Mohou se snažit využít války na Ukrajině, aby zlomili Rusko. Sní o tom, ale dřív nebo později to skončí. Toto je jenom finální fáze. No, milí přátelé, myslím, že dosah tady toho summitu a hlavně tedy té spolupráce, která bude navázána, že bude opravdu obrovský, protože tady vidíme v přímém přenosu práci na všech prioritách zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní, jednak na té čtvrté, kdy jednak Afričanům bylo odpuštěno, byly odpuštěny nějaké dluhy, asi ve výši 25 miliard dolarů, to se stalo, myslím, už dříve. Dále, pokud si vzpomenete na projev prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina na tom summitu, tak hovořil o tom, že část obilí, které budou posílat do Afriky, takže tam bude poslána bezplatně, totéž se týká i hnojiv, dále navrhl spolupráci v oblasti školství a učení tedy nejen ruského jazyka, ale hlavně i přípravu, jde tam o přípravu různých kádrů z Afriky v různých škálách nebo oblastech odbornosti. Takže to jsme hovořili o čtvrté prioritě, pokud to jde o ty dodávky obilí, to je finanční, zároveň i pátá, protože se tím bojuje proti hladomoru, školství, vzdělávání, to bych dala skoro na první prioritu řízení, ale určitě se to týká i čtvrté, i třetí a konec konců i druhé priority zobecněných prostředků řízení, lomeno zbraní. Dále se hovořilo o koloniální minulosti, o tom, jak Západ řádil v Africe a jak naopak s Afrikou spolupracovalo Rusko za období socialismu, tak to jsme na druhé prioritě, na té historické. Čili na všech prioritách, kromě té první, ta z toho úplně přesně nezaznívá, protože Rusko stále ještě se tváří, přestože chce spolupráci rovnocenných stran a bez vykořisťování a tak dále, tak ale stále ještě se tam nehovoří o změně koncepce řízení. Pořád je to vlastně na bázi kapitalismu. Ale jinak i ta šestá priorita je zastoupena, protože Rusko v Africe pomáhalo nejen v Sýrii, v Líbii, ale třeba v Mali. No a teď už se dožaduje pomoci Ruské federace i Niger a to bude zřejmě postupovat dál a dál. Kromě toho Rusko bude stavět v Africe atomové elektrárny a je toho celá řada. No a tímto způsobem Rusko pomáhá nejen té Africe a sobě, protože také nemůže potřebovat nějaké desítky milionů nebo ani ne miliony či statisíce uprchlíků. Čili pomáhá Africe, pomáhá sobě a zároveň, když ta Afrika se bude moci stavět na vlastní nohy, tak tím pomáhá i Evropě, protože nebude důvod k tomu, aby odcházeli uprchlíci, takže to by mohlo pomoci i západní Evropě a samozřejmě to pomáhá všechno i nám. No, nevím, jestli jste to zachytili, ale na ruskoafrickém summitu hoši z Nigérie, tedy účastníci summitu z Nigérie, si zaspívali ruskou hymnu a Rusové byli prý ohromeni nejen tou samotnou událostí, tím samotným počinem, ale prý i úrovní znalosti ruského jazyka. Takže my si teď na závěr tu ruskou hymnu v podání Afričanů dáme a hned zatím vám ještě pustím polovecké tance od Alexandra Borodina. Je to nádherná pasáž z opery Kníže Igor. Někteří z vás jste mě žádali o to, abych častěji pouštěla vážnou hudbu, tak si dovolím se s vámi podělit o tento nádherný kus klasické hudby, který mám velmi ráda a doufám, že i vám se bude líbit. Nyní vám již přeji pěkný den, krásnou neděli. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče z titulky už před chvílí vyšly, takže hned, jak vám předložím tento pořád, tak se do nich pustím, tak se na ně můžete těšit buď dnes, anebo zítra. No a hlavně hodně sil a neklesáme na mysli a stále všichni děláme všechno pro to, aby co nejdřív ta šílená krize skončila. Mějte se fajn.